Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, ar reikia prašyti meilės. Ir kyla daug klausimų, ar išprašyta meilė yra tikra, ar meilės prašymų neužbėgam už akių žmogui pačiam parodyti tą meilę ar iniciatyvą. Kokius neigiamus jausmus galime patirti, kai mūsų prašo meilės. Kita vertus, kokios priežastys visgi trukdo paprašyti, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir kadagi iš tikrųjų verta, o kada neverta jos prašyti. Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na tai, kadangi čia nėra ko kalbėti apie aktualijas visais laikais, meilė, jos prašymas ir jos laukimas buvo labai aktualus, tik tai akivaizdu, kad didesnės prašytojos, ko gero, visgi yra moteris, bent jau akivaizdžiau, tai mes čia busim kaip ir apsikeitę roliam ir aš bandysiu įtikinti, kad na, nieko gero iš to meilės prašymo, mano bus pozicija šį kartą tokia kol kas. Ir iš karto pradedu nuo argumentų, kad meilės prašymas yra negeras tuo, kad, na, kai žmogus prašo, tikisi, spaudžia, reikia jam tos meilės, tik kitas nejučia pradeda pataikauti. Pataikauti, na gerai, pasakysiu tau kažką gražaus, na gerai, nekritikuosiu, tai, na, vienu žodžiu, kažkaip tai įtiksiu. Ir kuo daugiau įtikinėji, nes iš tavęs laukia tos meilės, ko gero, ir tu buvai pat tokioje pozicijoje, ir aš taip pat, na, visi mes esam buvę šalia tokio prašytojo, kuris alkanas meilės. Tuo daugiau susikaupia viduje kažkokio pobjaurio jausmo, kad galų galėjau jau kažkaip ir su tuo žmogum ne taip smarkiai nori būti ir jau galbūt jau jisai tavęs kažko prašo, tu jau kažkaip ir vėluoji ir pamiršai ir supainiojai. Vienu žodžiu, pradeda viduje kauptis pasyvi agresija, tada kai iš tavęs prašo ir kai tu pataikauji. Tai dėl to aš manau, kad nieko gero.
Toje tavo įvardintoje pozicijoje, tai man pagrindinis jausmas, kuris kaupiasi viduje, tai yra tai, kad tarsi aš esu kontroliuojamas. Va šitas man diskomfortas yra labai viduje.
Kai tavęs prašo.
Tarsi, jeigu manęs vat prašinėja ir man toks jausmas, kad kontroliuoja tai, ką aš duočiau ir tai nebėra mano iniciatyva. Va šita, su šitoj dalyje aš su tavim sutinku.
Ir ypatingai, kai tai yra paankstinta, pavyzdžiui, sakysime, kažkuris iš dviejų visada įsimyli stipriau ir greičiau. Na ir jisai, aišku, viską linkęs atiduoti ir kars nuo karto įsižeidžia, kad negauna tiek pat atgal. O tas kitas, jisai dar nesupranta, kas čia įvyko, mato, kad jau jisai yra labai mylimas, bet jis dar nesupranta, ar jis pats turi tą jausmą ir tas jausmas pasijauga kasdieną ir staiga, tas prašytojas, kuris labai smarkiai daug duoda, jisai nori kaip tą ropę už lapų patemti, kad greičiau auktų, nu greičiau ir tu įsimylėk ir greičiau čia man viską duok ir tada tikrai vietoj to, kad tas įsimylėjimas įvyktų, jisai paima ir nebeįvyksta.
Arba, aišku, paskui jie pasikeičia vietomis, ar ne, tas, kur staigiai įsimylėjo, staigiai ir pamiršo. Bet aš grįžtu prie savo pozicijos, ar ne, kurios vis dar neišsakiau šiandieną, tai mano pozicija yra tokia, kad mano suvokimų gyvenime ir santykiuose labai svarbu yra transliuoti tai, kokios meilės aš noriu, kaip tą meilę tu man galėtum gauti. Man atrodo labai svarbu suvokti, kad santykiuose mūsų ne tai, kad teisė, bet net ir atsakomybė yra ištransliuoti, kad, žinai, man va šiti poreikiai yra svarbiausi ir kai tu padėsi man juos patenkinti, aš jausiuosi, kad tu mane myli ir jausiuosi mylimas.
Na, bet
ir
žinai,
man šito, man atrodo, labai pritrūksta santykiuose.
Skambai užsakymų lapą. Aha, tu man tenais atneš gėlių, reiškia, vieną kartą per mėnesį tulpių būtinai ir gingdėvė ne geltonų. Paskui, reiškia, tu man vat, patinka, kai ten nugarą truputį pakasai, bet galvos gali neglostyti. Ir taip, nu, vat, ar tau netrodo, kad čia dirbtinoka, vat, kai žmogus kažkuris tai išduoda tokį užsakymų lapą, o kitas turi su džiaugsmu ir su noru tai atlikti. Kaip tenais būdavo tas rusiškas kažkoks tai nebeatsimenu anekdotas, kad vėselai spiesniai ten kaliniams daugmaž, kad prašom pražygiuoti. Tai na, kažkoks tai įtartinas. Ar tau netrodo, kad tas užsakymo lapas toksai?
O man atrodo, kad būtent negavę to užsakymo lapo, santykiuose mes turime didžiulę riziką išvaistyti krūvą savo laiko dalykams, kurie mūsų partneriui nėra tokie svarbus. Ir labai dažnai išgirdžiu tą pas save kabinete, kai, tarkim, atėjusi moteris sako, kad aš tiek daug stengiuosi dėl jo visą laiką namai gražiai sutvarkyti, sodas išpuoselėtas. Ir sako, o vat dabar paaiškėjo, kad niekam tai nebuvo svarbu, tai buvo svarbu tik tai man. Ir va čia ir yra ta priešybė, kad vis dėlto gal tas žmogus stengiasi ne dėl kitų. Ir tai nebuvo meilės davimas kitiems, gal vis dėlto tas žmogus labai daug stengiasi dėl savęs, nes apie kitus ir neišsiaiškino, kokios meilės jie norėtų gauti.
Arba buvo šventai įsitikinęs, kad įsitikinusi, įsitikinęs, kad būtent tą jis ir daro teisingiausio, kad tam anam žmogui to ir reikia. Sutinku, šitoje vietoje tikrai negalima prieštarauti niekaip, kad jeigu darai gerą, tai truputėlį pasitikslink, pasikalbėk, ar tu tą gerą darai. Aš atsimenu, tą išmokau jau kokio, tai kai mano dukrai buvo, nežinau, gal kokie 7 metai, aš supratau, kad negalima tiesiog pirkti dovanėlių vaikui, kad tas vaikas paskui jisai su tuo žaislu žais, su tuo nežais, arba tą rūbą rengsis, tą nesirengs. Kad jau tada aš jos pradėjau klausti, tai ko tu norėtum?
5 metų ar ne geras?
Taip, visiškai mažytė buvo, nes aš kitaip įsivaizdavau, o jinai norėjo kitaip, tai iš tikrųjų.
Psichologai dažnai rekomenduoja tą knygą, ar ne, 5 meilės kalbos, kuri nėra sudėtinga knyga, gan paprasta, mm-hmm. ir jos idėja ir yra, kad tarsi galėtume išskirti tas 5 meilės kalbas, kaip būda, kaip duoti arba gauti meilę. Ten laikas kartu, palaikymas žodžiais, paslaugos, kas būtų vat, visokia, ką prieš tai aptarėme, kad namų tvarkymas ir sodo priežiūra, dovanos, ką tu ką tik paminėjai, kitas variantas būtų fizinis prisilietimas. Ir aš nesinai irgi turėjau tokią situaciją, kur man klientas sako, vat, aš sako, vis dar nesugebu savo merginos įtikinti, kad man svarbiausias iš šitų visų 5 dalykų yra dovanos. Ir sako, vat, man yra svarbu nuolatos vis gauti kažkokių dovanėlių šios. Man kitos, sako, kalbos nėra tokios svarbios. Sako, aš suprantu, kad tai yra mano problema, kad tai yra, ką aš nešuosi iš šeimos, kad šeimoje man meilė kompensuojama buvo daiktais. Bet kad ir kaip bebūtų, aš sako, esu prie to pripratęs ir man dabar tikrai to reikia.
Na, sutinku, kad tai turi būti aišku ir kad žmogui reikia to, o ne kito. Bet vis tiek, na, matai, iš principo tas toksai prekyba tokia, tu man duok tą, aš tau reiškia, aš tau išlyginsiu, tu man prisuksi varžtą, man toksai truputėlį jokingai skamba. Žinai, man atrodo, kad meilė vis tiek kažkas tai didesnio yra, žmogaus bendras nusiteikimas, bendras geranoriškumas. Ir kai kuriems žmonėms reikia neprašinėti tos meilės vienokios ar kitokios, o tiesiog truputėlį išmokti pasitikėti žmogaus meilę. Kad jeigu tu nepaprašysi, o šiek tiek palauksi, tai tiesą sakant, jis ir pats tau duos ir duos daugiau ir geriau ir galbūt net tai, ko nesitikėjai. Ir kad truputėlį ir sugebė tą meilę ir pamatyti žmogaus veiksmų. Juk yra tokie žmonės, pavyzdžiui, kurie daug komplimentų nesako, bet jie tikrai daug stengiasi ir stengiasi va tai, kas svarbu. Tarkim, va vyrai būna dažnai tokie, kad jie tikrai moteris jaučiasi saugiai, finansiškai saugiai, sakysim. Taip, jisai gal mažiau kartų jai pasako, kad myli, bet tai gal ir pamatyti tą jo didžiulį indėlį ir pasakyti savo, okei, jis mane tikrai myli, nes kitaip jis to nedarytų, nes masė tokių aplinkui, kurie to visai nedaro dėl savo moterų. Tai vis dėlto tų prašytojų, tų tokių nepasitikėtojų tą meilę irgi yra be galo daug. Ir tai sukelia problemas paskui.
Aš sutinku su tavim, kad jeigu mes... Užsikirtau be kalėdinos. Aš sutinku su tavimi, kad jeigu mes žiūrėtume į poras, kad labai dažnai tenais pastebėtume, kad žmonės akcentuojasi į tą dalyką, kurio negauna, ir labai dažnai nepastebi tiek daug dalykų, kurias gauna. Ir dažnai jie ir galvoja, kad man iš tikrųjų labiausiai tai reikėtų, kad man pasakytų gražų žodį. Bet tu atimk iš jo tos visus darbus, kuriuos žmogus padaro iš meilės. Ir tada jisai pastebės, kad žinai, tie žodžiai man nebe tokie reikšmingi. Tai vat man atrodo, kad labai svarbi dalis yra sugebėti susiakcentuoti tai, kiek daug aš gaunu iš ano žmogaus tos meilės. Tiesiog jos dažnai nepastebiu. Nes esu pripratęs ir galvoju, kad čia savaiminiai dalykai ir aš jie ir turėtų vykti.
O kita vertus, prašymas, ar būtinai tai turi būti prašymas. Aš manau, kad daug geresnis būdas ir nemanau, ir tikrai žinau, ir mano klientai tą dažnai pasitikrina, kad jeigu nori gauti meilės, pirmą parodyk pats. Nori gauti pagirų, pagirk pirmą pats. Žmogus labai greit tave pagirs atgal, kaip sakoma. Jeigu nori tenais kažkokio tai rūpešio, kad pašokinėtų tau kavą į lovą atneštų, pašokinėk pats trupučiuką. Na, čia aišku, turiu omeny ne tai, ne tuos atvejus, kai vienas tenai išsipūtęs, išlepęs, o kitas vis tik tai tenais tarnauja. Ne, bet tokius normalius šeimų santykius, kur ėdasi kaip šuva su kate ir kiekvienas laukia, tai kuris čia pirmas pradės tą meilę rodyti, tai pats pradedi rodyti labai greitai, grįžti atgal. Ir klientai sako, tai ką, tai dabar vėl aš pirmas čia viskas spręsiu, o jinai, o jisai, tai nieko nedarys. Sakau, pabandykit savaitę ir pažiūrėsim. Jeigu tikrai nieko nedarys, keisim kursą, bet reikia bent pamėginti ir dažniausiai tai grįžta atgal labai greitai.
O man atrodo, kad bėda yra ne tai, kad žmonės prašo ir taip erzina savo partnerį, bet kad žmonės reikalauja ir kaltina. Kad tai, man atrodo, kad neįmanoma pasiekti reikalaujant ir kaltinant, ir kad čia akcentuojamas žodis ir yra išmokti prašyti ir beprašant dalintis, kad man to reikia. Ir svarbu suvokti tą dalį, kad jeigu aš tavęs prašau, tai nereiškia, kad tu jau privalai taip daryti, nes tu dar turi pasirinkimą ar atreaguoti mano prašymą ir daryti tai, ar neatreaguoti.
Tai čia va labai subtilus dalykas, nes kai žmonės prašo, jie dažnai tas prašau yra toksai, kad taip, aš tavęs dabar labai gražai prašau, bet nedaug dieve, tu nepadarysi to, ką prašau, tai aš tave bausiu tada, tai aš tada tau, su tavim nekalbėsiu, aš tada tau irgi nedarysiu. Toksai tas prašymas. Ir yra kai kurie tokie prašytojai labai rimti, na, pavyzdžiui, tokie narcistinės asmenybės, bet ne tos arogantiškos, šitie tai nieko neprašo, pats turi susiprasti ir pagarbinti, bet tokie plonodžiai, kurie vat princas ant žirnio ir princesė, kuris visą laikėm kažkas ne taip, tu turėjo ir ten pasirūpinti, ir ten, ir ten, ir jis toks visada auka, ir visada jam kažkas tai nepasisekė, ir na, tai tokie kaip vampyrai, jie ne tai, kad jie prašo, jie chroniškai išnaudoja savo partnerį, ten partneris jau ir uždarbiauja, ir komplimentų sako, ir vaikus prižiūri, ir viską, ir dar jo kažko tai paprašo, tai pilna aplinkui tokia atveju, vienas prašo, o kitas leidžiasi būti išnaudojama.
Taip, čia man atrodo nuostabus būdas, kai visi aplinkui atrodo yra blogi ir visi man duoda nepakankamai. Bet aš galvoju, kad didesnė problema, jeigu mes pasižiūrėtume, tai aš dažnai išgirdžiu iš žmonių, kad kai aš klausiu, tai o ko iš tikrųjų iš jūsų nori tas partneris, tai aš dažniausiai iš klientų gaunu atsakymą, kad žinai, aš nežinau. Bet problema tame, kad kai aš klausiu, o ko jūs norite iš partnerio, dauguma jų atsako, kad žinai, aš irgi taip tiksliai nežinau. Taip, mes labai dažnai, man atrodo, iš vis turime problemų, kad sunkiai galime įvardinti savo poreikius ir sunkiai ir patys suprantame, ko mums reikia. Kad kartais yra tas jausmas santykė, kad kažko tai trūksta, kažko tai reikia vat, verbalizuoti ir tiksliai atskirti savo norius sudėtinga.
Sutinku. Va, daug kartų susidūriau su tuo, kad klientai, ypač vyrai, jie kartais nori tiesiog valandos ramos laiko. Pavyzdžiui, pora išvažiavo į kelionę ir tenais tiek pavargo nuo kalbėjimo, nuo bendravimo ir kartais net abudu to nori. Bet vienas, dažniausiai intravertas, jis nori, kad, na, o gal valandą va pavaikščiokim nekalbėdami, tarkime. Bet jisai tikrai to nei pat savo drįsta įvardyti tokį nenormalų norą, nei kito paprašo, o paskui paprašo, žiūrio, dieve, kaip gerai. Arba paprašo tenais, pavyzdžiui, moteris labai kažkaip nedrįsta vyram pasakyti, kad žinai, tu tiesiog aš dabar pasiguosiu, o tu mane tiesiog išklausyk. Ir, nu, jeigu gali pasakyti, ką nors užjaučiančio, bet tik tai nesakyk jokių pasiūlymų, patarimų, nes va, tikrai nereikia. Atrodo, toks prašymas juokingas. Kuri padaro vyras iš karto tai gyvendina, sako, kaip puikiai pat pasakėjai. Iš viso aš vyrų klausiau klientų, sako, ar geriau, kai moteris, reiškia, jūsų aiškiai kažko prašo, ar geriau, kai turi pats atspėti. O jis sakė, gink dievės, tais pats atspėti pasaulio galą, sako, niekad tu neatspėsi, niekad neįtiksi per galvą persverti, vis tiek netas.
Ir va čia, man atrodo, ir vis dar yra gyvas tas tikėjimas, kad, kuris, man atrodo, yra iš tokių romantiškų pasakų atėjęs, kad jeigu žmogus mane iš tikrųjų myli, jis turi žinoti, ko man reikia. Tarsi, jeigu žmogus tikrai mane myli, jis turi perskaityti mano mintis. Ir man atrodo, kad, na ne, žmonės minčių neskaito, o dažniausiai, jeigu bando neatsiklausę patenkinti poreikius, elgiasi pagal save ir pagal savo poreikius, o kaip taisyklė santokoje ar poroje tie poreikiai viens kito 100% nesutampa. Dėl to, elgdamasis pagal save, aš tikrai neatliepsiu į taviškius.
Bet žiūrėk, kai kurių dalykų prašyti visgi negalima.
Pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, jeigu, reiškia, partneris prašo tavęs atsisakyti tavo tikrai svarbaus pomėgio. Tarkime, tu eini sportuoti, o tau sako, nu ne, mes noriu vakarus leisti kartu su tavim, žinai, gal tu nebesportuok. Arba prašo tavęs atsisakyti nebendrauti su tau, vat su kokiu nors iš tavo draugų, vat nepatinka, tarkim, tavo brangiausiai, vat nepatiktų kažkokia tavo, net nedraugė, draugas nepatiktų, va jis kažkaip tave veda, žinai, iš kelio dar koks nors netoks, o tu su juo jau atidraugavai jau kažin kiek metų.
Taip, sutinku, kad čia jau raudonas vėliavėlės, kuris reiškia, kažkas ne taip.
Arba iš viso tavęs prašytų, kad tu taptum kitu realiai. Va tu ekstravertas, tarkime, sakytų, ne, tu kažkaip per daug kalbi, tu geriau patiliek daugiau, tu geriau mažiau veiktų, kažkoks per veiklus, tu galėtum kažkaip tai daugiau ilsėtis. Įsivaizduoji tokius prašymus išgirstum, sakytum, eik tu, žinai, gal ir ieškok tokio.
Tai, žinai, jaučiu, kad ne tik įsivaizduoju, bet ir atsimenu.
Net sudrebi iš vidaus.
Vienas iš nes tikrai, man atrodo, kad labai svarbu, kai santykiuose mes išsiaiškiname tokius gan bazinius poreikius, kartais tenka suprasti, kad mes neturim šansų kartu kurti santykius. Ir vienas iš dalykų, kuris man yra buvęs, kadangi aš tikrai esu labai veiklus ir dažnai praleidžiu susitikimus, tarkim, konsultacijai, kurie su kitu žmogum, tai realiai aš esu telefono skambučių nepasiekiamas, į žinutėmis nedaug pasiekiamas. Realiai daug laiko praleidžiu kontakte su kitais žmonėmis ir negaliu taip nuolatos vis bendrauti su savo antrąja puse. Ir tuo metu draugavau su mergina, kuriai vienas iš svarbių dalykų, tai jinai jautėsi saugi santykyje, tada, kai jinai gali pasiekti kitą žmogų, tuo metu, telefonu. Kai bėgva, kažkoks nerimas sukyla, jai labai vat reikėjo tokio ryšio. Ir mes vieną kartą sėdame, pakalbėjom apie tai ir aš sakau, žinok, nepyk, bet vat šito aš negaliu.
Bet todėl, tu labai gerai, kad tu aiškiai pasakėjai.
Su mano galimybėmis atliep tavo poreikius.
Labai aiškiai pasakėjau, dažniausiai prašytojai sugeba taip prispausti žmogų, kad tas žmogus sako, gerai, bandysiu tuoj, čia netyčia pamiršau ir jam vis neišeina. Bet jis iš tikro tas prašomasis, jis nedrįsta pasakyti aiškiai, kad žinai, va čia mano ribos, aš to niekad nedarysiu ir baigti. Ir mes dabar sprendžiamės arba kitaip nebus. Ir paaiškėja, kad tas prašytojas gali rasti savyje jėgų. Būna tokių, kur neranda, bet tada ir gerai, kad tie santykiai pabaigiami iš karto.
Ir va čia, man atrodo, tu įvardinai antrą labai svarbų aspektą. Vienas dalykas tai yra poreikių žinojimas ir galimybė juos atliepti, bet antras dalykas taip mes išsiaiškiname ribas santykiuose, kiek mes turime šansų atliepti tos poreikius, o kur jau yra konfliktas, kurio neįmanoma užglaistyti.
Na taip, sutinku, va čia toksai gaunasi gražus pokalbis tarp dviejų protingų žmonių, toksai prašymas. Bet aš galvoju, va vis tiek, prašymai kaip tokie yra vis tiek sudėtingas dalykas. Man, pavyzdžiui, neįtin kažkaip patraukliai atrodo santykiai, kuriuose kas kažko visą laiką turi prašyti. Nes jeigu tai yra du suaugę žmonės, tai jie džiaugiasi tuo buvimu kartu. Tai jeigu tu nuolatinis čia, tu man tą duoku, aš tau tą, tai tiesą sakant, tai apie ką tada santykis. Tai jeigu žmogus savaime nedžiugina, toks koks jis yra, kaip jisai elgiasi, ką jis natūraliai atneša į santykius, o čia tikimasi tokio prilipimo, kad aš tau viską duosiu ir tu man viską duok ir mes susikliuojam ir nėra tokios kūrybinės distancijos kaip dviejų suaugusių žmonių. Bet man kartais tos tie prašytojų poros, prašytojų davėtų, vienas prašo, paskui kitas prašo, man jie tokie truputį panašų į vaikų darželį kartais pasidaro.
Mainai, man atrodo patraukliai, tai šitoje vietoje aš tam nesutinku, bet ta dalis, kai vienas iš žmonių stojasi į tokią aukos vaiko poziciją
būna,
ir priklausomybėje nuo rolėmis. Kito, ir kad kitas turi tenkinti, aš sutinku, kad abudu gali būti tokiam tenkintojo ir vis prašinėtojo pozicijoje.
Vieną kartą jisai bus tėvelis, o tu dukrytė ir visko prašai, kitą kartą jinai mamytė, tu sunelis. Labai daug tokių porų ir tada
aš sutinku, kad tokį savarankiškumą gali trukdyti, nerenginti toksai santykis.
Kažkas tokio nesuaugusio, tikrai.
Bet dauguma atveju aš vis tiek matau problemą, arba vienu atveju matau problemą, kad nemažai žmonių netgi jaučiasi neverti, iš vidaus turi tokį kritiką, kuris jiems sako, kad žinai, tu neturi teisės reikalauti, ko tau norisi, tu neturi teisės prašyti, ko tau norisi, nes jeigu tu paprašysi, tave paliks, skaudins ir tu būsi nublokštas paliktas iš šito santykio. Tai man atrodo, daug žmonių neišdrįsta paprašyti ir čianais yra didžiulė problema.
Daug žmonių sutinku, neišdrįsta, čia yra bėda, nes tada kitas nežino, ką duoti ir kaip elgtis. Bet yra tokių atvejų lygiai taip pat drovumas į kitą pusę veikia. Ir čia ypatingai vyrų moterų santykiuose ta bėda vyksta.
Į
tą pusę, kad moteris, tarkime, nori iš vyro meilės parodymų, komplimentų, tipiškai. O tipiškas Lietuvos vyras yra toks gerokai drovus ir susivaržęs. Ir jeigu tu jo išprašysi, paprašysi va drovaus žmogaus, nu parodyk man meilę. Ir jisai, jis pasijaučia blogas, kad jis nemoka jos parodyti, kažkoks susidrovės, susipainės. Ir faktiškai kartais gauti tų meilės parodymų, jau kalbam apie meilę, ne šiaip apie prašymus, tai gali padėdamas tam žmogui atsipalaiduoti ir iš vis nieko neprašydamas, tiesiog ramiai palaukdamas, kol jisai geriau pasijaus ir pats tau viską pasakys. Čia didžiulė daugelio moterų klaida, toksai vat, su įsitempusiu droviu vyru jis spausti, kad jis rodytų meilę. Be šansų, jis nuo to tik dar labiau užsiblokuos.
O ką tu tiki, kad reiktų daryti?
Padėti jam atsipalaiduoti. Jisai pradės šipsuoti žmogus ir pats tą meilę parodys. Aišku, nekantru, norisi greičiau iš jo ištraukti. Nu, bet vat, tada veiks sistema, o šitaip neveikia. Bet matau, kad pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, ar verta prašyti meilės, ar visgi ne. Ir aš dar taip truputėlį pridėsiu, kad mes kalbėjome dabar apie meilės prašymą, ar ne tą meilę neaiškus dalykas, bet žmonės ir sekso, pavyzdžiui, prašo. Mhm. Irgi taip liūdnokai atrodo. Ypač dažnai vyrai tokioj maldaujančioj pozicijoje atsiduria, kad jie prašo, moteris neduoda, kažkoks toksai.
Man atrodo, ne tik vyrai, žinok. Ir dažnai moteris, konsultacijos atsiduria su moterimis, kurios kalba tą patį.
Kad moteris kaip prašo, o galvoju, o sekso prašymas, tai dar sudėtingiau, na, ypač moteriai, aš dabar iš moters pozicijos, jeigu vyras prašo sekso, o tau nesinori, tai ką dabar daryti, kaip čia taip susižadint, tai vis dėlto jisai gal turėtų neprašyto, sugundit kažkaip tai įvilioti. moteris taip pat, kad man atrodo, sekso prašymas dar prastesnis dalykas negu meilės prašymas, nes galiu pasakyti žmogui, žinai ką, pasakyk man kokį nors gerą žodį, nesugalvo kažką, nepamelo, ką iš tikro gero apie mane galvoja, ar galvoja galbūt vakar, nesvarbu, tai čia paprasta, paimi žmogus, pagalvoji ir pasakai, čia nereikia iš savęs jokio išspausti emocijos, kurios tu neturi, o dabar jeigu tau sako, dabar tavęs reikalauja, kad tu prisipažintų meilį, arba kad tu pultų į lovą, tai kaip tu tą padarysi, jeigu tu to nejauti? Tas prašymas pakimbo ore. Tu priverstas esi išspausti kažką, tai sukurti nesamą jausmą ir jeigu tu tą vaidinsi, bus labai prastai. Nu, gal kai kam tinka ir vaidinimas, bet nežinau.
O man atrodo, kad čia keli aspektai. Iš vienos pusės, man atrodo, kad jeigu nėra seksualinių santykių, kad dažnai tai yra intimumo problema ir jeigu pradėsite šnekėti apie tai, paaiškės, kad yra kitų problemų ir tada atsiras daug šansų jas spręsti, bet kad apskritai apie tai verta susėsti ir pasikalbėti. Nekaltinant, kad žinai, tu per mažai ten man rodai dėmesio, arba tu per mažai mane nusitempi lovą, bet sakant, kad žinai, aš jaučiuosi, kad man santykiuose trūksta seksualinių santykių. Aš norėčiau mylėtis bent kartą per savaitę. Ir gali būti, kad tu to nenori, bet galbūt kažkaip mes galėtume pamanyti susiderinti. Tai aš tikiu, kad seksualiniai santykiai yra viena iš svarbiausių temų, apie kurią labai svarbu kalbėtis yra santykiuose ir išsiaiškinti, an kiek panašus mūsų įsivaizdavimai yra apie poreikius, apie dažnumą, apie tai, kokie tie seksualiniai santykiai turėtų būti, kas juose turėtų vykti ir apie tai, kiek iš tikrųjų mes suprantame, kaip į seksualinius santykius turėtų būti įtraukiami žmonės. Iš už santykių, nes gali būti, kad labai skirtingai suprantam ten ištikimybės įsivaizdavimą.
Na taip, čia didelė tema, bet aš turėjau omeny tą vat, konkrentų momentėlį atėjo
vakaras. Bet aš žinau, tikiu, kad prašyti seksualinių santykių tai yra natūralu, bet ne tiesiog tą vakarą, va, kaip tu sakai, jeigu skaitai.
Bet nespausti.
Jo, kad...
Ne tai, kad vat, aš dabar prašysiu ir jeigu tu ne, tai aš supyksiu, tai kažkaip tai. Ir vat, pats prašymas, jisai šioje vietoje negerai skamba, vis tiek tai turi būti kažkoks tai, na, va, suviliojimas, man geras žodis, arba nuteikimas partnerio. Taip, kad jisai jau...
Bet tada klausimas yra, prašau, žinai, paaiškink, kaip aš galiu būti tau seksualesnis ar seksualesnė ir taip, kaip galiu taip, pagyvinti va, mūsų seksualinius
susitarti,
santykius.
Kokį ženklą, sakysime, duoti, kad reiškia, tau ten tos lemputės įsijungtų viduje. Būtent tai gali būti aptarta, bet tai kai kurie dalykai gyvenime negali būti tiesmukiški. Vieni gali būti tiesmukiški, galiu parašyti, kad, žinai, tu čia dabar man kavos į lovą atnešk, bet va, dabar tu prašom su manim pasimylėk, jie negali būti tiesmukiški, nes vieno to prašymo gali tas noras ir praeiti. Tai jie turi būti kažkokie subtilesni ir galbūt aptarta ženklų sistema.
Taip, man atrodo, tokiam prašyme tą momentą nebelieka vietos autonomijai ir tokiai atsakomybės pasidalinimui, žmogus užspaustas į kampą. Bet kalbant apie tokias temas, tai aš manau, kad be seksualinių santykių svarbi tema, ant kurios dažnai žmonės nepasišneka ir neišsiaiškina poreikių, tai yra ir tie patys pinigai, tas pats gyvenimo buitiniai klausimai, ar ne, namų apyvokos darbų nepasidalinimas, dažnai žmonės nepasišneka, tas pats vaikų klausimas, ar turėt, ar neturėt vaikų, pora draugauja 5 metus ir paskui paaiškėja, kad labai skirtingai apie tai galvoja. Bendras ir laikas kartu ir atskirai, ką tu prieš tai paminėjai, man atrodo, labai svarbus klausimas, kur irgi reikia aptart poreikius.
Na, iš to, kad prašymai labai svarbus, tai man ypač reiškia svarbus argumentas, kad kartais žmonės, kol neprašo, jie net nesužino, kas jiems prieinama. Kad kai jie pradeda prašinėti savo tie drovėjai užsispaudę, kur atrodo nieko nebus, pradeda prašyti antros pusės vieno dalyko paprašo, žiūri, visai nesunkiai duoda, kito dalyko paprašo irgi nesunkiai gavo, o galvoja, kokio velnio aš tiek metų, reiškia, tuo ten, o kita pusė net nežino, kad to reikia. Tai kad sužinotum, kas prieinama, tai ta prasme prašyti labai labai svarbu, tiesiog įgarsinti, įvardinti ir drąsiai, taip be spaudimo, be piktumo, tiesiog sakyti, nu žinai, va, jeigu gali, man labai reikia. Dar kartais žmogus gali taip gražiai, taip naiviai, taip vaikiškai, taip iš apačios, nei iš viršaus, reiškia paprašyti, kad tiesiog noris jam duoti, net jeigu ir neturi to, taip sakant, natūraliai.
Sutinku, nes jeigu kitas prašo nuolankiai, tai yra toks jausmas, kad pastato mane į tokią galinčią poziciją, kur aš taip. Galiu būti jam naudingas.
Gali būti maloningas. Ir su tais gerais žodžiais, na tikrai yra didelė bėda, nes lietuviai tikrai pasilaiko tos gerų žodžių savo, masiškai pasilaiko, tiek jauni, tiek seni dar labiau. Ir kaip tavęs paklausia to kažko tai gero, tai žiūrėk, kad tu tikrai turi širdį tą gerą, tikrai, tu tiesiog tau atrodo taip natūralu, kad tu net nepagalvoji pasakyti, net nereikia ten kažkaip per galvą versis ar savęs nesama jausmas pausti, kad tikrai, va tada tas paprašymas veikia gerai. Aš dažnai grupėse tokį darau, kad būna vienas toksai susitikimas. susitikimas, kai visi visiems pasako, parašo ant nugaros kažką gero, ką iš tikro galvoja, ką iš tikro jaučia. Ir paskui žmonės gauna tuos lapus, tai sako, įsirėminti tokį lapą norisi, nu kaip nuostabu, kiek žmonės apie mane gero mato.
Sudimu,
o šiaip tai nei iš tolo neišsakė.
Badą išgyvename tokių gražių žodžių, kad labai trūksta aplinkoje, kad kažkas mus pagirtų, kad kažkas mumis pasidžiaugtų, pasididžiuotų, kad kažkas pasakytų komplimentą ir va šitas badas yra labai stipriai neatliepiamas porose.
Taip, ir tyrimai rodo, kad žmonės daug dažniau atsiliepia į prašymą, negu mes galvojame. Irgi pasirodo, reiškia, prašyti verta. Bet man norėtų tą temą, reiškia, dabar aš jau perėjau kitą poziciją, kad prašyti vis dėlto svarbu ir gerai. Vis dėlto daugelis žmonių neprašo, tai dėl to, kad jiems tai nukrinta karūna nuo galvos. Kaip aš čia prašysiu? Ne, aš niekada neprašysiu. Arba prašyti skausminga, kad atstums. Tarkime, dabar labai noriu kokį žmogų pamatyti. Griebsiu, paskambinsiu, sakysi, žinai, kad papietavom kartu. O jis tau sakys, ne, aš jau susitariau su kažkuo. Baisu, reiškia. Arba, nežinau, tenais dar kažko, tai paprašysi kažko, kas truputėlį gėdinga galbūt, ar kaip tenais, ir tau paims ir atsisakys. Tai pasaulio galas ateis.
Man atrodo, kad daug porų yra užstrigę tokiam keršto rate, kur tu man neduodi, aš tau neduosiu. Ir tai, kad tu sakai prieš tai, kaip pratimo, kad, žinai, pabandyk tu pirmas duoti. Va čia yra pavyzdys, kaip nutraukti tą keršto rastą. Kad dažnai žmonės prašydami jaučiasi lyg atiduodami galios poziciją kitam ir to bijo, nes jie šiuo metu yra kare. Jie kariauja, kuris išliks iš didesnis. Ir tai be kariaujant tik tai tolsta vienas nuo kito. Tai ištrūkti iš tokio pasyvaus keršto rato, kur vis viens kitam kažko tai neduodame ir bijom paprašyti, yra tikrai sudėtinga.
Iš tikrųjų, ir čia labai geras būdas, vat, jeigu taip nusimti tą karūną ir kaip žmogui pasakyti, ko reikia. Bet pačiam gali pridėti, kad sakyti, jeigu tu negali, tai viskas ok, aš suprasiu, tikrai neįsižeisiu, nesijaudink, bet nu, man va to labai, man tas labai svarbu, jeigu gali, iš tikrųjų, tai tada taip nuima įtampa, kad tas žmogus ir kai mato, kad galima ir nebedaryto, tai žiūrėkimą ir padaro. Vat labai, labai svarbu, nes aš ką matau porose, arba yra išdidumo, tas du išdidų žmonės, kurie niekas nieko nesakys, arba yra reikalavimai, kad jei nepadarysi, tai blogai tau baigsis.
Nes ir apie prašymą daug žmonių tarsi ir naudoja tą žodį, bet jeigu paklausytum tonacijos, ar ten tikrai yra prašymas, tai labai
prašymų
dažnai sakytum,
kad mažai
nevelnio. Taip. Tai va, man atrodo, čia ne tik išmokti prašau žodį, bet iš tikrųjų savyje rasti to pažeidžiamumo ir rasti to nuolankumo, kad aš esu prašydamas pasiruošęs išgirsti neigiamą atsakymą ir aš prašau dėl savęs, tai reiškia, kad kitas žmogus turi teisę pasakyti ne.
Tai kągi, tai linkime radio klausytojams, kaip galint geriau suformuluoti, kuo daugiau savo norų ir gražiai kažkaip tai neįsižeidžiančiai paprašyti. Na, o tiems, kurie jau pernaudoja savo prašymo limitus arba prašo jau nežinia ko, tai vis dėlto pasitreniruoti, pasitikėti kito žmogaus meilį ir išeiti iš tos vampyro pozicijos, iš kurios vis tiek vienaip ar kitaip, na, dėja mus anksčiau ir vėliau iškrapšno.
Ir artėjant kalėdoms, paprašykite irgi dovanų savo, nes tada daugiau šansų gauti tai, ko norite.
Tai kągi, viso gero, iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.